Sülüğüz. Çıktık geçki saat 6. Kuşuğa keçinizler menen bugün 10 avgust, jekşembi azattık özünün keçki berilerini uğa çakırat, studiyada Sabrav Numamonov. Türkiye bugün birinci yolu prezidentin tüz doğuş beri var kulu Şaylo'da.
Türkiye'nin kalıp kısımda öyle iki tarafta bölünüp kaldı defek bulut. Erdoğan açık ele prezidentlik sistema bulut bundan giyin de propaganda casadı.
Türkiye'nin Van aymağında yaşayan kırgızların koopsuzluğu soru jaratuda. Kürt jikçilerinin janaşa yaşayan kırgızların jagdayı kanday boldu?
Azır ayıldı günü tünü 150 asker kaytarat eken. Oşunsa da vandıktar akırkı kezleri ayrıkça kooptonup, tarihi mekenine kaytu iş jarasını jasap kelatça.
Oşundoyla apta analitikalık programması da aldı dağı jarım saatlik beri yüzünü özögünsöt, azattık menen bolunuzdar. Oğlu sonku jaŋılıktar menen tanışıp alıngızdar, mikrofondo Ulan Egizbayev.
Rahmat Sabır, Gaza tilkesine urulgan avia sokkudan 3 palestinalık mert ketti. Alardın arasında öspürümdör de var. Tün jarımda kayradan başталган avia sokkular Gaza tilkesinin 25 yerine uruldu. Gaza'da 3 gündük eldeşüüdön kiyin kayra jandanган sokkular jalpısınan 14 palestinalıktın ömürün aldı. Oşol uçurda Gaza'dan İsrail aymağına 100'ge jakın raketa atılgan. İsrail hükümet başçısı Benjamin Netanyahu Египет арачы болуп жаткан Хамас менен сүйлөшүүлөргө барбай тургандыгын билдирди. Газа тилкесинен Израилди көздөй, ок атуулар токтобой турган чакта сүйлөшүүлөргө барбайбыз деди Нетаньяху. Июль айынан берки Израиль менен палестиналыктардын салгылашынан 1900 палестиналык мерт кетти. Алардын көбү жай тургундар. Израиль болсо 67 аскерин жоготту. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус Ислам мамлекети кыймылы менен сүйлөшүү үчүн Багдадка барды. Исламчыл согушкерлер Ирактын түндүгүн дээрлик толугу менен басып алышты. Лоран Фабиус алгач Ирактын тышкы иштер министри Хошиар Зебари, андан кийин Эрбилге барып Күрд автономиялы аймагынын башчысы Масуд Барзани менен жолугуу күтүлүүдө. Анда исламчылар тарабынан курчоодо калган качкындарга гуманитардык жардам көрсөтүү маселеси талкууланат. Фабиус мындан сырткары аймактагы исламчылардан запкы көргөн диний азчылык өкүлдөрү менен да жолугушат. Ахматбек Гелдибеков 2 жума ичинде Германияга жөнөйт. 1 май райондук сотунун чечими менен ден соолугуна байланыштуу кылмыш иши убактылуу токтотулуп, чет өлкөдө дарыланууга уруксат берилген Ахматбек Гелдибеков 2 жума ичинде Германияга жөнөйт. Бул тууралуу анын жактоочуларынын бири Азимбек Бекназаров азаттыкка билдирди. Анын айтымында 5-чи операцияда Германияда жасалышы мүмкүн.
Азыр ошол лич врачтары документтерин даярдап атат. Ошолор даярдап бүтсө анын направление менен кетет. Болжол менен ушу 1-2 жуманын ичинде кетет го. Анткени сал дагы ошол жолго дагы кичине дарылаш керек дегендей кылып аткан деп аткан да. 5-чи операциясын ушу Западда кылдыралы дегендей ошого даярдашып врачтар медикалдар окшойт.
Коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айыпталган Гелдибеков өткөн жылдын күзүнөн бери камакта болчу. Бул аралыкта ал буту жана колунан 4 жолу операция болду. Айрым серепчилер соттун чечими туура эмес болгонун, депутат ошондон нары Кыргызстанга келбей коюшу мүмкүн экенин айтып жатышат. Прокуратура болсо 1 май райондук сотунун чечимин жокко чыгартуу максатында шаардык сотко доо арыз жолдогон. Эбола вирусунан улам Гвинея чек арасын жапты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, жума күнү Гвинея өкмөтү Эбола вирусун ооздуктоо максатында Либерия жана Сиера-Леоне менен чек арасын жапты. Аталган үч өлкөдө кулачын жайган бул илдет 959 адамдын өмүрүн алды. Дарт буга чейин 1779 кишиде катталган вирустун вакцинасы али табыла элек. Андыктан дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Эбола боюнча чыгул жыйындарды өткөрүп, эл аралык коомчулукка андан сактануунун жолдорун баяндаган видеолорду таркатууда. Дүйнөлүк банк Эбола менен күрөшүү жана аны изилдөөгө атайын каражат бөлүүдө. Нигериянын өкмөтү бюджеттен кошумча 11 миллион долларды Эболаны дарылоочу атайын медициналык борбор үчүн бөлдү. Кытайга 500 кыргыз аскери жөнөп кетти. Шанхай кызматташтык уюмунун курамындагы мамлекеттердин Кытайда өтчү аскердик машыгуусуна кыргыз армиясынан 500 аскери бүгүн таңда жөнөп кетти. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кытайдагы машыгууга кыргыз аскерлери Оштун чек араны көздөй 50 даана аскердик техникасы жана курал жарагы менен барат. Шанхай кызматташтык уюмунун террордук коркунучка каршы биргелешип аракеттенүү боюнча аскердик машыгуусу бир айга созулат жана ага Кытай, Орусия, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстандан барган 3000 ашык аскер катышат. 2012 жылы Шанхай кызматташтык уюмунун аскердик машыгуусу Тажикстанда өткөн. Бул уюмдун кезектеги аскердик машыгуусу 2016 жылы Кыргызстанда өтмөкчү. Буга чейин Кыргыз армиясы башка өлкөдөгү машыгууларга мындай сандагы аскери менен жана техникасы менен барган эмес. Тегеранда жарандык учак кырсыкка кабылды. Тегерандагы Мехрабад аба майданында бүгүн эртең менен жарандык учак кырсыкка кабылып, 40 жакын адам каза тапты. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлады. Табан авиакомпаниясына таандык учак Ирандын чыгышындагы Таба шаарына бет алган. Кырсык болгон жерде өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруучулар иштеп жатышат. Түркия бүгүн президентин шайлайт. Бүгүн Түркия мамлекети биринчи жолу президентин түз добуш берүү аркылуу шайлайт. Буга чейин президент парламент аркылуу шайланып келген. Мамлекет башчылыгына 3 талапкер ат салышууда. Алар азыркы премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган, оппозициядан бирдиктүү талапкер катары Экмелеттин Исхсан оолу жана Курдтордун элдик демократиялык партиясынан Селахаттин Демирташ. Түркия Республикасы негизделген 90 жылдан бери президентти парламент шайлап келген. Президентке талапкер 2003 жылдан берки премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган шайлоодо жеңсе, конституцияны өзгөртүп, президенттин ыйгарым укуктарын көбөйтөрүн айтып келет. Эрдогандын мындай пикири коомчулукто чоочулоону жаратууда.
Рахмат, Улан Егизбаев соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таа окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Эми эртең күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат. 11 августта Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 8 метрге чейин жетет. Аван температурасы чүй өрөнүндө түнкүсүн 20 градуска чейин жылуу болот, күндүз 36 градуска чейин жылуу болот. Талас жана Баткен жергесинде түнкүсүн 10-20 градустун аралыгында, күндүз 29-34 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 21 градуска чейин көтөрүлөт, күндүз 37 градуска чейин. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 15-17 градус, күндүз 33-35 градус жылуу болот. Азаттыктан кечки берүүбүздү күндүн негизги темасы менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Түркия бүгүн биринчи жолу президенттин түз добуш берүү аркылуу шайлоодо. Мамлекет башчылыгына 3 талапкер ат салышууда. Алар азыркы премьер-министр Эрдоган, оппозициядан бирдиктүү талапкер Исхан Оглу жана Курдтордун элдик демократиялык партиясынан Демирташ. Түркиядагы шайлоонун жүрүшү коомчулуктун пикири жана саясий тирешүү тууралуу учурда Анкарада жашап иштеп жаткан саясий серепчи, тарых илимдеринин доктору Абдурасул Исаков Азаттыктын суроолоруна мындай жооп берди. Бүгүн алгач ирет Түркияда өтүп жаткан элдин түздөн түз добуш берүү тууралуу президенттик шайлоосу кандай өтүп жатат? Сиз эмнелерди байкадыңыз?
Шайлоо өзүн угунда өтүп жатат. Азырынча чыккан кабарлар боюнча бир одоно жол бузуулар, же болбосо үгүтчү чыкты деген бир кабарлар азырынча келе элек. Катылуулар боюнча дагы маалыматтар чыга элек, канча пайыз катылуу болду деген шайлоого добуш бергендердин саны. Бирок Түркиянын сыртында жашаган түрктөрдүн шайлоого катышуусу күтүлгөндөн аз болду деген маалыматтар бар. Жакшы катышышпады, көбүнчөсү ошол Европа өлкөлөрүндөгү түрктөрдүн катышуусу аз болду дешти. Аны дагы ошол кээ бир чектөөлөргө тиешелүү алгач өзүн билдирип, анан күн алып, саат алып келип добуш бериш керек деген сыяктуу чектөөлөр болгондуктан улам катыш аз болду деп жатышат. Албетте муну премьер министр Эрдогандын же болбосо бийликтеги партиянын кандидаты үчүн бир минус катары да баалашууда кээ бир серепчилер. Премьер министрдин жүргүзгөн кампаниясы менен калган эки кандидаттын жүргүзгөн кампаниясы бирдей болгон жок. Бул белгилүү да, административдик ресурс болсун, бийликтеги партиянын өкүлү катары болсун, Эрдогандын шайлоо кампаниясы күчтүү жүргүзүлдү. Бул мыйзам боюнча бир буларга багыш же болбосо жардам жасай ала тургандардын түрк лирасы менен 9000 лирадан ашык бир киши жардам бере албайт эле. Ошонун дагы таасири болсо керек, бул чогулган жардамдар деле. Цифрасы деле көрсөтүп турат бул нерсени. Эрдоган үчүн 55 миллион түрк лирасы топтолсо, экинчи 14 партиянын ортак адайы катар кандидаты катары чыккан Иксаноолуну үчүн 8.5 миллион гана чогултуп алды. Күрдтөрдүн кандидаты Селихаттин Демирташ үчүн 1 миллиондон ашык гана жардам чогултуп алды. Бул деле ошол шайлоонун шайлоо маратонунун кандай жүргүзүлгөнү боюнча бир пикир берет бизге.
Анан дагы Абдырасыл мырза, дүйнөлүк прессада мындай формуланы берип атат да. Турция азыр Сирия, Ирактагы, Украинадагы окуялардын мындай бир ортосунда турат. Эгер ушул шайлоодо жеңип чыккан фигура таасирлүү бир саясатчыга айланып калат депчи. Буга чейин Режеп Тайип Эрдоган дагы өзүн айткан экен, эгер өтүп калса конституциядагы президенттин кандай бир укуктарын кеңейтүү көтөрүү боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүүгө далалаттанам депчи. Бул жагынан сиздин байкашыңызча элдин маанайы кандай болуп атат?
Билесиз да, өткөн жылы жана Стамбулдагы окуялардан баштап, май айындагы окуялардан баштап эле негизинен эле Турциянын калкы чындап эле эки тарапка бөлүнүп калды десек болот. Бул шайлоодо дагы Эрдоган ачык эле президенттик система болот мындан кийин деп пропаганда жасады. Иксаноолу болсо ошол 14 партиянын кандидаты катары асыл азыркы парламенттик президенттик системаны улантабыз деп ошонун үстүндө пропагандасын жасады. Бул жерде негизинен ошол эки кандидат ортосунда бир жарыш болот. Бирок эгер шайлоо экинчи турга кала турган болсо, күрдтөрдүн добуштары белгилүү кимдин жеңе турганын белгилейт деп айтып кетсек бир ашыкча болбойт. Эл бирок азыркы убакта чындап эле эки тарапка бөлүнүп калды десек болот.
Ошол Эрдоганды колдогондор көппү сиздин байкашыңызча?
Колдогондордун жарымы десек болот элдин. Анткени баягы Түркиянын тарыхын карап келсеңиз, жана Осман империясы талкаланып республика курулганда батыштын баалуулуктарын биринчи планга жасап, эл дагы ошол убакта эле бир экиге бөлүнүп калган да. Шаарлардагы бир интеллигенциянын өкүлдөрү алдыңкы планга чыгып, анан провинцияда жашаган же болбосо айылдарда жашаган калктар, исламдык баалуулуктарды жогору туткан калктар экинчи планда калып, ошол убакта көргөн кээ бир зулумдары үчүн дагы азыркы бийликтин кылып жаткан каталарына көз жумуп аткан катмарлар көпчүлүк азырынча. Светтик көз караштагылар же болбосо исламдык баалуулуктарды жогорку карагандар деп мындай одоно түрдө бир карай турган болсок, бирок ошолордун көзүндө же болбосо калктын кээ бир катмарынын көзүндө азыркы бийлик толук ишеничин жогото элек. Анткени жана экономикалык кээ бир ийгиликтер дагы бул нерсени кармап турат десек болот. Көптөгөн билесиз, көптөгөн Турциядагы калктар кредиттерди алып, үйлөрүн алып же машиналарын алып турган адамдар дагы кээ бир саясий же болбосо сот кызматындагы кээ бир одоно каталарга деле көз жумууга даяр. Анткени бул стабилдүүлүк бузулбасын деген принцип. Бирок албетте кээ бир акыркы убактарда болуп жаткан каталар узун убакытта карай турган болсок, азыркы бийликтеги партиянын же болбосо кишилердин келечекте ийгиликке жете албай турганын дагы бул жерде эскерте кетишибиз керек.
Эрдогандын тарабын кайсыл аймактар көбүнчө колдошот?
Баштан бери эле ортоңку аймактар Эрдогандын же болбосо Анадолунун ортосу деген аймактар, ошо орто даражадагы шаарлар Эрдогандын негизги таянган күчү десек болот.
Бул учурда Анкарада иштеп жаткан саясий серепчи, тарых илимдеринин доктору Абдырасыл Исаков болду. Берүүбүздү дагы эле Түркиядагы кыргыздар темасы менен улантабыз. Түркиянын чыгышындагы Ван аймагында отурукташкан кыргыздардын экөөсүн күрд жикчилдери шаршембиде уурдап кеткени тууралуу маалымат тарап, кийинчерээк алар кайра кайтарылганы кабарланды. Бул вандык кыргыздардын коопсуздугуна шек келтирген экинчи окуя болду. Күрд жикчилери менен жанаша жашаган кыргыздардын жагдайын Азаттыктын кабарчысы Зайырбек Ажыматов сураштырды.
Маалыматтарга караганда Ван областына караштуу Эржиш районунда жашаган кыргыздардан экөөнү Орхан Акжол менен Изат Өндерде күрд чекчилери шаршемби күнү уурдап барып, түрк өкмөтүнө баш ийбөөнү эскертип туруп кайра артка кайтарышкан. Бул тууралуу Азаттыкка Вандагы Улуу Памир айылынын башчысы Касымбек Варол айтты.
Азыр буякта жол күрдтөр анан күчтөнүп жатат да анан биз эмес өкмөткө моюн бербей жатат да анан биз кочо биз экенбиз анан. Азыр жаңгалып кеткендер немеде биздин көйдөн бир нар жакта жаңы экскаватордун коргоочусулар эди бул эки бала.
Маалыматка ылайык уурдалган эки тургун райондон бир чакырым окшун турган курулуш объектисинде кароолчу болуп иштешет. Объектиде аймакка тартып келаткан электр кубатына таандык техникалар турган. Күрт чекчилери эки кароолчуну уурдап кетип жатып, техникаларды өрттөп жиберишкен. Окуяны кыргыздар жакындап келаткан Түркия президентин шайлоого жооруп жатышат. Касым Варолдун айтканына караганда, вандык кыргыздар менен күрттөрдүн ортосунда бир топ жылдан бери келаткан пикир келишпестиктер бар. Күрт чекчилери жүргүзүп жаткан саясатты колдобойсуңар деп, буга чейин күрт ишкерлеринин колунда иштеп жаткан бир топ кыргызды да иштен бошотуп коюшкан. Акыркы окуя кошуна жашаган күрт чекчилери тарабынан Түркиядагы кыргыз айылдарына коркунуч туудурган экинчи жагдай. Биринчи жолу кыргыз айылына жикчилер 1992 жылы кол салып, атышуу болгон. Ошондон кийин Түркия өкмөтү кыргыздарга курал берген. Азыр айылды күнүтүнү 150 аскер кайтарат экен. Касым Варолдун билдиргенине караганда, мындан сырткары Вандан 5 чакырым алыстыкта өкмөттүн аскердик бөлүгү да бар. Ошентсе да вандыктар акыркы кездери айрыкча кооптонуп, тарыхый мекенине кайтуу иш-чарасын жасап келатышат.
Эркиндик менен жашай албайбыз да эми. Эркиндигибиз жок эми ошол жерден. Бирөө ошол күрттөр бир неме десе тоошуруп албайбыз.
Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча бөлүмүнүн серепчиси Салтанат Бараканованын айтымында вандык кыргыздардын көчүп кетели деген суранычына Кыргызстандын расмий бийлиги өз жообун бере элек. Ошол эле учурда вандык кыргыздарга ар тараптуу көмөк көрсөтүү сунушун түрк өкмөтүнө билдирген.
Ал жер негизинен баягы күрттөр турган жер да. Биздин ошол жердеги жанагы 22 жаштан 40 жашка чейин адамдарды алар нөмөтчү катары пайдаланат экен. Анча мынча күрттөр менен атышып кеткен учурлар болот экен. 2007 жылы бардым, ошондо бир аксакалдын баласы өлүп ошо түнчүдө немеден атышуудан. Биз ошондо ошого күйөө болдук да, кийин ошол аксакал айтып берди. Алар өздөрү айтып берген боюнча баягы маршруткага түшүп Бериш деген шаарга, жаркы Ванга баргыча күрттөрдүн арасында барат экен. Силер биздин жерди ээлеп алдыңар деп кодулаган учурлар болот экен.
Кыргызстанда памирлик жана вандык кыргыздарды көчүрүп келүү маселеси эгемендик алгандан бери эле коомдук саясий чөйрөдө көбүрөөк талкууланган жайы бар. Бирок кандайдыр бир чечим кабыл алынганы же чечкиндүү кадамдар жасалганы байкала элек. Демилгеге юридикалык жана каржылык олуттуу маселелерди жараткан жеңил эмес жараян катары түшүнүп карагандар да, кескин сындагандар да бар. Айрым талдоочулар вандык кыргыздардын басымдуусу көнгөн конушун жапырып таштап келүүнү каалабайт дешет. Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин этникалык кыргыздар жана жер которгондор менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Айгүл Борбугул кызынын айтымына караганда,
эгер өздөрүн каалоосу болсо бизге көчүп келгенге ошо документти жарандыгын алып анан кийин кайрылуусу мүмкүн.
Расмий маалыматтарга караганда дүйнөнүн булуң бурчунан Кыргызстанга кайтып келген этникалык кыргыздардын саны 50 000 ашты. Алардын басымдуу бөлүгүн жерге талдык кыргыздар түзөт. Ал эми памирлик кыргыздардын 1970 жылы Түркияга ооп барган Рахманкул хандын тукумунан азыр Ван боюнча 3000-5000 чейин кыргыз жашары айтылып жүрөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Газада 3 күндүк элдешүүдөн кийин кайра жанданган соккулар жалпысынан 14 палестиналыктын өмүрүн алды. Ошол эле учурда Газадан Израиль аймагына 100 жакын ракета атылган. Франциянын тышкы иштер министри Иракка барды. Ахматбек Келдибеков 2 жума ичинде Германияга жөнөйт. Жалал-Абадта ооруп жыюу иштери аяктады. Ысык Көлдө болсо Карагат фестивали өтүп жатат. Мына ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит KG. Азаттыктан кечки берүүбүздү узаган жуманын урунтуу окуяларын талдаган апта аналитикалык программасы улантат. Аны бул жолу Кубанычбек жолдош даярдады.
Жума ғасырдың башында туңғыш президент Асқар Ақаев қайтыш болған улу ағасына топырақ салуға Москвадан ұшып келмек. Бұндан 9 жыл мұрын өлкеден қашқан мұрдағы президент қайтып келеді деген мағлұмат қоғамшылықта жоң талқыны жаратты. Жергілікті агенттіктер баш прокурор Аида Саляноваға шілтеме беріп, Ақаев Қырғызстанға келсе тергеуге шақырыла тұрғанын айтты. Мұныменен азыркы билік алданемеден чочулап, Ақаевтың Қырғызстанға келишин каалабай турганын ачык туюнтту. Ошентип Акаев көз өткөн агасына топурак салганы мекенине келбей калды. Анын жакын туугандары муну Акаевдин жеке коопсуздугуна бийлик кепилдик бербей койгону менен байланыштырышты. Талдоочулар Акаевдин келиши өлкөдөгү саясий туруктуулукка таасир этиши мүмкүн деген негизде бийлик андай тобокелчиликке жол бергиси келген жок деп бүтүм чыгарышты. Антке менен 2005 жылы качып кеткен президенттин кызыкчылыктарын коргогон адвокат Акин Токталиев Акаев бийликтин эскертүүсүнөн коркуп мекенине кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарды дейт.
Акаев келейин дегенде бул бийлик ой айтты да салыштырганда Акаевдин бийлиги жакшы экен деп Акаев элдер ооп кетпесин деп ошондой маселе менен Аида Салянова айтты да. Бир тууганым каза болуптур. Мына келдим бир тууганына топурак салганына келдим. Күнөөлүү болсом кечиргиле. Эмнени ичиптирмин, эмнени жептирмин далдеп бергиле. Эгер ичип жегендерим болсо кудайым төгүп берейин кечиргиле дебейби. Эмне үчүн мен качтым? Кан төкпөйүнүп кеткенмин. Кийинки бийликте өзү көргөрүп атасыңар, азыркы бийлик да көрүп атасыңар деп эле ачык ачык керек болчу. Бүттү башка иш кылмак. Бийлик камалгандо дагы элдер жөн эле муну кубаттап эле деле тосуп алмак.
Акаевдин келип келбеши коомчулукта кызуу талкууланып жаткан чакта парламент депутаты Турсунбай Бакир уулу кыргыз бийлигинен Газадагы кан төгүүнү расмий айыптоону талап кылып чыкты. Турсунбай Бакир уулу маалымат жыйынында Израилдин желегин айырып, аны ажатканада пайдаланууга чакырык таштаган. Ушундай жол менен Палестинаны коргогусу келген депутаттын бул жоругу Израиль элчилигинин сынына кабылды. Ошол эле кезде Израиль элчилиги желекти мазактаганы үчүн депутатка чара көрүүнү кыргыз бийлигинен өтүнгөн. Талдоочулар арасында депутат муну менен өзүн мусулмандардын коргоочусу катары көргөзүп, саясий упай топтогусу келген деген пикирлер үстөмдүк кылды. Анткени Газадагы кан төгүүгө себепчи болгон экинчи тарап туурасында депутат маалымат жыйынында унчуккан эмес. Кыргызстандагы еврейлер коомунун өкүлү Александр Зеличенко депутаттын желекти мазактоосу боюнча мына буларга токтолгон эле.
Ал биздин баарыбызды мазактады. Элчилик абдан туура кадам кылды. Бул деген эгер кайсы бир мамлекетте таарынткан учурда колдонулуп жүргөн дипломатиялык тажрыйба. Бакир уулу Кыргызстан менен дипломатиялык мамилеси бар жана жардам берип келе жаткан мамлекетти мазактады. Ал желекти айыруу менен биринчи мамлекетти мазактады, андан соң Кыргызстанда жашаган еврей улутундагы жарандарды да шылдыңдады. Ал ушунун баарын мусулман баалуулуктарына байланыштырып жатат.
Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулунун көргөзмөлүү акциясы бир туруп анын учурдагы эл аралык абалга карата кайдыгер эмес экенинен кабар берет. Ошол эле кезде айрым талдоочулар дипломатияда жана саясатта көп жылдык тажрыйбасы бар депутаттын Газадагы согуштун бир тарабын гана жактап кызуу кандуулукка барышын туура көрүшкөн жок. Диний маселелер боюнча эксперт, тарыхчы окумуштуу Назира Курбанова депутат Бакир уулунун аракетин аша чапкандык катары баалады.
Бул жалаң эле диний жек көрүүчүлүк эмес, бул этникалык жек көрүүчүлүк. Себеби дегенде Кыргызстанда деле ошол Израиль жарандары жашашып атат, еврей общинасы бар. Кандайдыр башка жолдорду табыш керек эле.
Кыргызстандын мыйзамында мамлекеттик символдорду мазактоого карата кылмыш жоопкерчилиги бар. Бирок ал ченем башка өлкөнүн желегин же башка мамлекеттик белгилерин мазактоо үчүн жоопко тартууну карабайт. Дипломаттардын айтымында депутаттын Израиль желегин мазактоосу эки тараптуу мамилеге таасир этпейт. Бирок андай жоосун коомчулуктун кайсы бир бөлүгүн экинчи бир тарапка каршы козутуп, жыйынтыгында чатакташууга алып келиши мүмкүн. Юридика илимдеринин доктору, эл аралык мамилелер боюнча адис Кайрат Осмоналиев кайсы бир мамлекеттин желегин шылдыңдоодон келип чыккан чыр чоң бир чатакка айланган мисалдар тарыхта бар экенин кошумчалады.
Биякта мен мындай ойлойм, моралдуу жана саясий жоопкерчилик болбосо биздин жогорку кеңештин эмес мүчөсү. Ошондуктан бул ойлонбойбу жазган. мындай эмелер менен историяда, тарыхыда болгондо согушта башталган.
Бул жума дипломатиялык чатакка алып келүү кесепети бар дагы бир окуя менен коштолду. Өлкөдөгү айрым интернет сайттар президент Алмазбек Атамбаев коңшу мамлекеттердин башчыларына чуркап барып чөгөлөбөйм деп билдирген деген мааниде маалымат таратышкан. Мамлекет башчысынын ал сөзү газды токтотуу, күйүүчү май жүктөгөн вагондордун кармалып туруусу жана чек ара чатагы сыяктуу маселелерди чечүүгө байланыштуу айтылганы көрсөтүлгөн эле. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги муну жалган маалымат катары карап, аны жайылткан тараптарды сотко берүүгө камданарын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Турдакун Сыдыков андай жалган маалымат кошуналар менен болгон алакага тескери таасирин тийгизет деп чочулайт.
Бул маалыматтын жарыяланганына биз айрым таң калып, бул маалыматты чындыкка дал келбеген жалган маалымат экендигин билдирдик да. Бул маалымат ошол коңшу мамлекеттер жана алардын башчылары менен болгон мамилелер боюнча айткан сөздөр боюнча бул маалымат жалган жана чындыкка дал келбейт да. Ушундай сыяктуу жалган маалыматты жарыялап таркатуу негизи биздин мамлекетибиздин улуттук кызыкчылыктарына катуу зыян келтирет да. Ошону менен бирге биздин жакын коңшулар менен болгон эки тараптуу мамилелерибизге жана жалпы эле Кыргызстандын өнүгүшүнө өзүнүн тез таасирин тийгизет деп эсептейбиз да.
Сиздер апта маалымат талдоо берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Кубанычбек Жолдошов алып баруудамын. Кыргыз өкмөтү менен Сентеранын ортосунда теңшериктик негизде Кумтөр биргелешкен ишканасын түзүү боюнча парламент бекиткен меморандум ишке кире элек. Аталган документке ылайык биргелешкен ишкана түзүүнүн шарттарын караган макулдашуунун долбоору ушул кезге чейин иштелип чыгууга тийиш эле. Бирок канадалык тарап менен сүйлөшүүлөр солгун жүрүп, жаңы макулдашуунун долбоорун даярдоо жагы ушул күнгө чейин чечиле элек. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Токон Мамытовдун айтымында буга Сентера жетекчилигинин жолугушуу үчүн Кыргызстанга келбей жатканы негиз болгон.
Сентера Голдтун жетекчилери Ян Аткинсон, Майкл Фишерлер келе элек. Биздин бир нече жолу кайрылуубузга алар мындай деп жооп берип атат. Сентеранын совет директору Кыргызстанга барганга тыюу салды. Себеби ал жерде иш козголгон, анан биздин коопсуздук маселебизге баягы мындай гарантия болбой атат. Ошондуктан биз барбайбыз, бара албай атабыз деп алар дагы сунуштап атат. Биз Бишкекке барбайбыз, Стамбулда же Алматада жолугалык деп. Биз эмне үчүн Алматага мен барышым керек же Стамбулга?
Кыргыз Алтындын мурдагы жетекчиси Дилгер Жапаров $200 миллион дивидендди Сентеранын эсебине чыгарып кетүүгө кол коюп, кыргыз тараптын кызыкчылыгына каршы иштеген деген шек менен камакка алынган болчу. Мындан кийин Сентеранын жетекчилиги Кыргызстанга келүүдөн баш тарта баштаган. Ошол эле кезде Тоо Кенчилер Бирлигинин төрагасы Орозбек Дүшеев 50-50 деген пайыздык негиздеги биргелешкен ишкана түзүүгө азыркы жагдайда Сентера кызыктар эмес деген ойдо.
Болмогон жерден баягы 50-50 чыгып алды. Анын кандай пайдасы бар? Адам пайда табабысы керек ошондо болуп атпайбы? Сентера жактырбаган себеби 50-50 болгондон кийин бул бизге азыр ишенбей калды булар. Булар айтат 50-50 болсо дагы бир кишилерим коет дагы айыз эместерди. Анан биз иштетпейт деп атат. Бизде кадр тандоо жок. Ошондон кийин булардын азырын максаты даже мындай: эптеп тезирээк кетип калсак деген да ойлору бар. Тестеп кетирип жиберсек биз Кумтөрдү толук жоготобуз. Азыр ушундай тупикке келдик биз. Туура эмес саясаттын негизинде. Мына дивидендке берилсин деп чечим чыгарса, эми ошонун бөйрөктөн ширак чыгарып, чечимди изилдегендин ордуна уголобуз кошкону. Алар айтып атат, бул общий деген түшүнө тургандар барбы жерде деп экономика деп атпайбы?
Мына ошондуктан эки тарап мунасага келип, Кумтөрдө кайрадан биргелешкен ишкана түзүү боюнча макулдашууга келери күмөн болуп калды. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев мындай жагдайда парламент мурда кабыл алган меморандум ишке ашпай турганына токтолду.
Жаратылышка зыян келтирип, Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыгына зыян келтирип иштешкен. Ал жашыруун эмес, мынакей бүгүн мөңгүнү жоготууну талап кылып бизге шарт коюп жаткандыгынан баары белгилүү болду. Мына ошондон улам алар Кыргызстанга келсе кармалып калабыз деп коркотчу. Тилекке каршы кыргыз өкмөтү чечкенсиз болуп атат. Эми бул чечимди өкмөт эле эмес, президент, парламент, бүткүл коомчулук бир пикирге келтирип кабыл алыш керек. Менин оюмча улутташтыруудан башка мындай реалдуу вариант жок. Сентера эч качан өзү каалабаган башка шартка макул болбойт.
Жогорку кеңеш күздө эс алуудан кайтып келсе, Сентера менен Кумтөр боюнча жаңы макулдашуунун шарттарын өкмөттөн талап кылмакчы. Эгерде мына ошол учурга чейин макулдашуунун долбоору иштелип чыкпай турган болсо, Кумтөрдүн мындан аркы тагдыры кандайча чечилери азырынча белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө? Биз кандай журт болобуз? Ыкчам өнүгүп, илим билимдүү, саламаттыгы чың, алдыңкы коом курууга эмнелер тоскоолдук болуп жатат? 31 август эгемендик күнүнө арналган элге кайрылыңыз аттуу сынагыбызга катышып, Samsung Galaxy планшетин утуп алыңыз. Сынактын бардык шарттары Азаттык KG сайтында.
Оодо жаңырган бардык маалыматтар, баян маектер биздин интернеттеги мультимедиалык сайтыбызда орун алган. Дарига Азаттык чекит KG. Биздин эфирден алыс кетпей турсаңыз болот, дагы бир саамдан кийин кайрадан кечки Азаттык өзүнүн берүүсүн улантат.